Šiais šeimos metais siūlome išklausyti Vytauto didžiojo universiteto filosofijos daktaro Mykolo Drungos pranešimą, skaitytą 2014 metais birželio mėnesį Alantoje vykusiame Santaro šviesos suvažiavime.
Sendamas apie mirtį dažnai pagalvoju, nes dabar jį arčiau manęs nei buvo prieš tarkim 50 metų. Bet ir tada dažnai apie ją pagalvodavau, gal net dar dažniau kaip šiandien, tačiau visai kitaip. Tada entuziastingai skaičiau egzistencialistus ir apie juos. Ėmiau į širdį Juozo Girniaus žodžius, jog pagal Platoną tikrai atsidėjusieji filosofijai rūpinasi tik tuo, kaip reikia tinkamai mirti. Tikroji išmintis slypi pasiruošime mirčiai. Ir pagal tai filosofija yra menas sutikti mirti tinkamai pasiruošus. Užuot baiminusis mirties, filosofų didybė yra tinkamai mirti, kaip Sokratas paliudėjo savo mirtimi. Tačiau dar esant jaunam ir ačiū Dievui sveikam ir myriopi nenuteistam, tinkamas pasiruošimas sutikti mirti tada tebuvo tolimos dar pagreičiau neįgyjusios ateities projektas. O vis dėlto, perskaitęs Levo Tolstojaus apysaką Ivano Iljičiaus mirtis, ją perskaičiau paauglystėje ir buvau sukrėstas. Supratau, jog to pasiruošimo negalima atidėti, jį reikia pradėti dabar. Užtat tą darbą ir pradėjau paauglystėje. Ir čia Juozo Girniaus knyga Žmogus be Dievo buvo nepamainomas vadovas. Prie jo prisidėjo ir Vokietijoje gimusio, Amerikoje dirbusio 6, 7 ir ankstyvo 8 dešimtmečio filosofo Walterio Kaufmano raštai, egzistencialistų veikalų vertimai į anglų kalbą ir dažnai prieš plauką braukiantys komentarą apie juos. Pavyzdžiui, Kaufmanas nepagrįstai, mano nuomonė, ignoravo Gabrielį Marcelį, bet išvalgiai kritikavo Martiną Heideggerį ir pagrįstai teigė, jog Heideggerio būtis ir laikas daugelio atžvilgių tik atkartoja, prie to neprisipažįstant, kaip Heideggeriui būdinga Ivano Iljičiaus mirtį. O grįžtant prie Juozo Girniaus, šiandien galiu pasakyti, kad būtent jo knyga savo turinio rimtumu ir skvarbumu nedaug atsiliko nuo to, kad tuomet iš vis buvo galima apie egzistencializmą pasiskaityti Amerikoje, kurioje tada gyvenau angliškai. O kodėl ji nebuvo išversta į tą kalbą? Kitas klausimas. Kiekvienu atveju Girnius mokė, jog mirtis žadina mus kelti nelygstamosios būties klausimą, ieškant savojo pasaulyje buvimo prasmės. Žmogiškasis prasmės rūpestis intymiai susijęs su mirties rūpesčiu, nes visu metafiziniu aštrumu jis iškyla mirties akivaizdoje. Mirties akivaizdoje nereiškia, kad tik prieš mirtį, kai tu jau vieną koją grabe. Mirties akivaizdoje reiškia net jaunystėje, jau galvojant apie mirtį, pripažįstant, kai esi dar jauno amžiaus, kad vieną dieną mirsi. Toliau Girnius rašo, visi atskiri rūpesčiai pasaulyje turi tam tikrą prasmę, bet kokia viso gyvenimo prasmė. Šiuo klausimu žengiame nuo dalinių rūpesčių pasaulyje į nelygstamąjį rūpestį savimi pačiais, tuo pačiu žengdami nuo patirtinės tikrovės tyrimo į filosofinį savo padėties nušvietimą būties visumoje. Visa gyvenime prasminga, bet kokia paties gyvenimo prasmė? Kuria prasme gyvenimo visumos klausimas yra mirties prasmės klausimas? Ar mirtis nuprasmina, tai yra padaro neprasmingą visą, ko buvo gyvenime siekta, ar greičiau savotiškai žmogui išskiria, kas prasminga ir abejinga, kas mirtyje yra pasaulio palikimas, visiškas išnykimas ar laikinės egzistencijos perkeitimas amžinąją egzistenciją. Visi šie klausimai kyla mirties akivaizdoje, bet jie kreipiasi į gyvenimą. Kaip privalu gyventi, kad netektų mirties baimintis, teigia Girnius, ir tada leidžiasi į ateizmo analizę, klausdamas, kaip suvokia save žmogus be dievo, kuris tiki mirtyje stovintis prieš nebūtį, o nebe prieš amžinybę. Senieji ateistai mirties rūpestį laikė beprasmišku ir bergždžiu, nes jį sąlygojo tą mirties rūpestį krikščionišką ar bent teistinį Dievą tikinti pasaulėžiūrą, kurią jie ateistai atmetė. Todėl jų nuomonė reikia nuo rūpinimosi sielos išganimų kreiptis į rojaus sukūrimą pačioje žemėje. Tai Girniaus žodžiais tam tikras slėpimasis nuo mirties. Tačiau nuo mirties tik kitaip slėpėsi ir su senųjų ateistų materializmu bei optimizmu nieko bendro neturės Arturas Schopenhaueris vietoj individualaus žmogaus nemirtingumu, kuriuo tiki ir kurio ilgisi krikščionys, kaip pakaitalą siūlęs gamtos nemirtingumą. Bet toks nemirtingumas nieko nereiškia realiam žmogui ir Girnius teisingai jį vadina iliuziniu. Daug vertingesnė nuostata Girnius laiko mirčiai atvirybę, kurią ryškindamas Martinas Heideggeris iš esmės ir atsiskyrė nuo senųjų ateistų bei Schopenhauerio. Vis dėlto, teigia Girnius, nors ir radikaliai nusisukęs nuo tikinčio katalikų praeities, Heideggeris vis vien nejučiomis atspindi krikščioniškąjį žvilgsnį į mirtį. Nes ta etinė nuotaika, kurią Heideggeris apibrėžia tikrosios egzistencijos atvirybę mirčiai, aidi krikščioniškojų memento mori. Juo atvirkščiai neaidi mirties beprasmybės teigimas, kuriam atstovauja pavyzdžiui Jean-Paulis Sartras. Kaip Girnius teisingai pažymi, jei Heideggeriui mirtis yra galimybė, kurios atžvilgių vienoks ar kitoks laikymasis, užsimiršimas ar atvirumas lemia mano egzistencijos netikrumą ar tikrumą, tai Sartrui priešingai mirtis yra brutalus faktas. Užuot bet kurią prasme laikęs mirtį galimybę, Sartras greičiau ją apibrėžia visada galimų mano galimybių sunaikinimu, esančių už mano galimybių. Ir teigia, kad mirtis niekada nėra tai, kas teikia gyvenimui prasme. Priešingai, ji yra tai, kas iš principo atima gyvenimui bet kokią prasmę. Mirties beprasmiškumo tezei atstovauja ir Albertas Camus, bet su tam tikru skirtumu. Jei, nepaisant viso agresyvumo, Sartro ateizmas yra dalykiškai šaltas, nes mirtis, girdi, yra tik grynas faktas, dėl ko mirties beprasmiškumą Sartras priima su tuo abejingumu, kuris būdingas visų faktų konstatavimui, tai priešingai Camus mirties beprasmybę sutinka su protestu, už kurio slypi amžinybės ilgesys. Camus ateizmas yra skaudus savo įtampa tarp žinomos mirties beprasmybės ir negalimybės ją priimti be protesto. Savo esė Sizifo mitas Camus teigia, jog vienintelį tikrai rimta filosofijos problema yra savižudybė. Arba šiek tiek perfrazavus ir teiginį išplėtus, jeigu gyvenimas toks jau beprasmiškas ir absurdiškas, tai kodėl man toliau gyventi, kodėl nenusižudyti? Ir Camus šioje 1942 metais parašytoje esė, tai išties baisūs metai, davė štai kokį atsakymą. Net jei netikima Dievu, savižudybė nepateisinama. Tai paties Camus žodžiai apie savo paties knygą, kuri parašyta pačiame Prancūzijos ir Europos katastrofos įkarštyje. Skelbė, jog netgi nihilizmo ribose yra įmanoma rasti būdų išeiti už nihilizmo ribų, žengti anapus nihilizmo. Tuo galima ir reikia suabejoti, bet čia norėčiau priminti, kaip Camus klausimą perteikė jo truputį vyresnis bendraamžis Antanas Škėma, gimęs 3 metais anksčiau ir žuvęs metais vėliau, taip pat autoavarijoje. Ir Camus, ir Škėma buvo išeivijoje godžiai skaitomi ir aptarinėjami. Yra Škėmos pasakojimas apie žmogų, kuris norėjo nusižudyti, šokdamas nuo Dievo motinos katedros stogo, bet pasižiūrėjęs žemyn pamatė besilaukiančią moterį ir nešoko, nes nenorėjo ant jos užkristi ir taip galimai užmušti ją ir jos kūdikį. Sutinku, kad net ir stipriai juntant pasaulio absurdiškumą, žudytis nereikia. Ne tik dėl to, kad žudydamas jis gali netyčia užgauti nekaltą ir gyventi tebe trokštantį žmogų, įskaudinti netyčia ar tyčia mylimą ir tave mylintį žmogų, motiną, tėvą, žmoną, vyrą, kitą artimąjį, bet ir dėl to, kad žudydamas jis nutraukė bet kokią, kad ir mažiausia pasaulio absurdiškumo sumažėjimo ir tavo paties gyvenimo, jei jis tau sunkus, pagerėjimo galimybę. O juk net ir rinkdamasis nesižudyti, vis tiek žinai, jog kada nors mirsi. Tai tikrų tikriausia tikrybei, mirtis vis tiek ateis. Tad kodėl žudytis dabar? Gal per tą likusį tavo gyvenimo laiką dar kas nors įvyks, kad tu pakeisi savo nuomonę dėl gyvenimo beprasmiškumo ir tau visiškai praeis noras žudytis. Žodžiu, žudytis visais atvejais yra neprotinga. Ne tai, kad būtinai neleistina ar nemoralu ar nepateisinama, kaip sakė Kamiu, bet tiesiog neprotinga. Nebent iš nuolatinio skausmo išprotėjai, gyvenimo kančios perpildyto jau nebepakeli ir beliko tik jėgų pakelti prieš save ranką. Tai vienintelis ne tai, kad pateisinamas, bet suprantamas savižudybės pasirinkimas. Nes jau nebe visiškai laisvos valios aktas, o beveik priverstas ir, aišku, neracionalus. Taip kalbėjome ir svarstėme Santaros šviesos susitikimuose 7-ąjį, 8-ąjį dešimtmetį Michigano Tabor farmoje suvažiavimuose, taip pat skyrių Čikagoje, Bostone, New York'e susirinkimuose. Bet tada, perskaičius Dereko Parfito knygą Priežastys ir žmonės, man ir kilo mintis Kamiu ir Škėmos klausimą, kodėl nesižudyti pakeisti kitu, o kodėl daugintis, kodėl į absurdišką, beprasmį pasaulį iš vis paleisti naujų žmogiškų gyvybių. Taigi, ne pačiam žudytis, o ne gimtyti, ne kurti kitų. Juk aišku, kad niekam nėra absoliučios moralinės pareigos palikti savo įpėdinių. O ar yra bent tokia teisė į šį beprasmišką kančių kupiną pasaulį paleisti sąmoningų žmogiškų būtybių? Ar yra teisė į gyvenimų kelionę leisti naują žmogų, jo net neatsiklausus? Tai, žinoma, neįmanoma, nes jis dar nesukurtas, jo dar nėra, bet vis tiek. Ar yra tokia teisė? Panagrinėkime atidžiau. Pirmiausia, ne tik, kad nėra absoliučios pareigos kurti naują gyvybę, nėra net ir paprasčiausių būtinumų, nėra jokių neišvengiamumo tai daryti. Paprastai niekas niekieno neverčia užmegzti naujos gyvybės, tuo labiau gimdyti. Taip, pasitaiko dėja iš prievartavimų, moteriai nepagaidaujamų lytinių santykių primetimų, tačiau nuo jų pasekmių galima apsiginti. Galima net savanoriškai, lytiškai santykiauti, bet tuo pačiu užkirsti kelią naujos gyvybės užmezgimui. Gal seniau, turint lytinius santykius, tai būdavo sunku ar neįmanoma, dažniau pasitaikydavo vadinamųjų netyčiukų, bet šiais laikais yra daug ir pakankamai saugių bei patikimų priemonių nuo pastojimo. O jei vis dėlto netyčiukas užsimekstų, galima jį pašalinti dar negimusį. Man kaip krikščioniui tai skamba žiauriai, bet čia akimirka nekeliu moralinių klausimų, tik bandau konstatuoti šiuos žinomus ir, manau, neginčiamus žmogaus biologijos faktus. Pirma, žmonėms įmanoma, negadinant sveikatos, susilaikyti nuo lytinių santykių. Savo principų besilaikantys katalikų dvasininkai ir vienuolis tai daro visą laiką. Antra, į lytinius santykius leidžiantis galima išvengti nėštumų. Trečia, pastojus galima pasidaryti abortą. Visais trimis atvejais nepaleidžiamas į pasaulį naujas žmogus. Gali būti, kad antrasis, o ypač trečiasis būdas nekurti naujo žmogaus yra nedoras. O gal ir ne, gal kontracepcija ir abortas bent tam tikromis aplinkybėmis leistini. Štai dabar jau kalbame apie moralę. Tačiau kiekvienu atveju lieka pirmasis būdas nekurti naujos gyvybės. Tai paprasčiausiai atsisakyti nuo lytinių santykių ir niekas nesakys, kad tai nedora. Bet daug kas sakys, kad tai nenatūralu. Daug kas sakys, kad slopinti lytinio instinkto išraišką vengiant lytinių santykių, prieštarauja prigimčiai. Sakys, kad žmonėms tiesiog natūralu mylėtis ir daugintis. Tvirtins, jog vyras ir moteris, gal ypač moteris iš prigimties, nori vaikų. Tikins, kad porelės poreikis susilaukti įpėdinių yra gamtos diktatas, kurio nereikia ir net nevalia slopinti. Juk šventraštyje parašyta, būkite vaisingi ir dauginkitės. Tai įsakmus paliepimas ir palaiminimas, argi ne. Netrukus išties pamatysime, kokia Biblijos tiesa ir galia čia slypi. Bet kol kas, kadangi rašau ir kalbu ne tik tikintiesiems, bet visiems, bandysiu plėtoti savo mintis, remdamasis ne teologiniais argumentais, o sakykime, filosofiniais ir pasaulietiniais. Viena tokių nukreipta prieš tezę, jog žmogus privalo daryti tai, kas natūralu, iškėlė Džonas Stiuartas Milas savo pirmą kartą 1874 metais išleistame rašinyje apie gamtą. Jame jis kaip tik argumentavo, jog doktrina, kad žmogus turi sekti gamtą, ar kitaip sakant, privalo spontaniškąją dalykų eigą padaryti savo laisvai pasirinktų veiksmų modelių, yra neracionali ir amorali. Neracionali dėl to, kad visi žmogaus veiksmai keičia, o naudingieji pagerina spontaniškąją gamtos tėkmę. Amorali dėl to, jog natūralių reiškinių tėkmei esant kupinai viso to, kas jeigu žmonės tai darytų, būtų verta didžiausių pasišlykštėjimų, tai kiekvienas, kuris bandytų savo veiksmais pamėgdžioti natūraliąją dalykų eigą, būtų laikomas pačiu blogiausiu žmogumi. Toliau Milas teigia, jog žmogaus pareiga yra ne imituoti, bet nenutrūkstamai stengtis pataisyti gamtos eigą ir tą jos dalį, kurią galime valdyti, priartinti prie aukštų teisingumo ir gerumo standartų. Kitoje vietoje jis pasipiktinęs teigia, jog nužudimą, žmogaus įstatymų pripažįstama kaip labiausiai nusikalstama veiksma, gamta vieną sykį įvykdo kiekvienos gyvos būtybės atžvilgio. Ir tai visiškai be jokios atodairos nei į gailestį, nei į teisingumą. Todėl gamtos tėkmė ir negali būti mums tinkamas pavyzdys, kuriuo reikia sekti. Arba yra teisinga žudyti, kadangi gamta žudo, arba neturėtume iš vis svarstyti, ką gamta daro, o tik galvoti apie tai, kas yra gera daryti. Dar kitoje vietoje Milas sako, jog gyvenimo pagerinimai, kuriais civilizuotoji žmonijos dalis labiausiai didžiuojasi, yra kaip tik tie, kurie sėkmingiausiai nubaido tas gamtos katastrofas, pavyzdžiui, vaistai. Taigi, ar gera gimdyti žmogų? Taip, tai natūralu. Tai patenkina gimdytojų motiniškai ir tėviškai instinktą. Bet ar tai teisinga ir gera tam vaikui, jo vaiko požiūriu? Šito klausimu tėvai dažniausiai nekelia. Ar jie net prašo vaikučio sutikimu būti pašauktam į gyvenimą? Aišku, atrodo, kad to prašyti dar neegzistuojančių, bet tik sumanyto vaiko logiškai net neįmanoma. Kaip ir logiškai neįmanoma sulaukti vienokio ar kitokio teigiamo ar neigiamo į tokį prašymą atsakymo. Taigi sutikimo ar nesutikimo būti sukurtam. Vis dėlto faktas tas, kad sutikimo negauta. Tai, kad sutikimas neįmanomas, nepanaikina fakto, kad jo nėra, o jo reikia. Štai imkime panašią situaciją. Jūs, tarkime, esate įmonės vadovas ir renkate žmonės labai pavojingai užduočiai atlikti. Jūs morališkai privalote kiekvieną kandidatą informuoti, kas atliekančią užduotį jo laukia, ar gali laukti. Ir jūs turite gauti jo sutikimą prieš pasiūsdami jį į šią misiją. Turite, jeigu esate sąžiningas ir doras vadovas. O tėvai ar informuoja savo būsimą vaiką prieš jį kurdami, prieš siūsdami jį į gyvenimo misiją apie tai, kas jo laukia ir kas per tą gyvenimą jam gali nutikti? Gal tai bus labai baisus gyvenimas? Ir ar klausia jo, ar nori jis, ar sutinka jis į tokią misiją būti leidžiamas? Jeigu tai neįmanoma, jeigu negalima gauti būsimo vaiko informuoto sutikimo būti pagimdytam, tai argi dora jį gimdyti? Tokį klausimą kėliau paskaitoje Santaros šviesos suvažiavime 9-ojo dešimtmečio viduryje. Ir jį paskui nepriklausomai kėlė kiti filosofai, iš kurių vienas Davidas Benataras 1997 metais paskelbtame straipsnyje ne tik iš dalies argumentavo kaip ir aš, bet ir priėjo prie panašios išvados. Tačiau irgi tik iš dalies. Tai svarbu, nes mano išvada, kurią truputį vėliau atskleisiu, viską apverčia aukštyn kojom. Būtent pateisina naujos žmogiškosios gyvybės kūrimą. Bet pirmiausia, dar pasižiūrėkim į stiprius argumentus, kurie tai neigia, kurie įtaigauja, kad apskritai paėmus nedora gimdyti. Benataras pripažįsta, jog įprastai daroma prielaida, kad nėra nedora į gyvenimą pašaukti bent jau tuos žmonės, kurių gyvenimai apskritai paėmus bus geri. Ši prielaida savo ruoštų remiasi prielaida, kad naujos gyvybės kūrimas suteikia gimstančiajam naudos, nors negimimas nėra negimusiojo skriaudimas. Tačiau Benataras nori būtent pastarąją prielaidą dėl gimimo naudingumo paneigti. Jis argumentuoja, kad pašaukimas į gyvenimą neatneša naudos, bet visada atneša tik žalą. Jis supranta, kad tai trikdanti ir kontraintuityvi tezė, bet vis tiek ją gina. Jis įsitikinęs ir tam duoda argumentų, kad egzistavimas niekada niekam neatnešė jokios naudos ar gėrio ir kad niekada neegzistuoti visada geriau negu ateiti į gyvenimą. Anot Benataro, nėra gyvenimo be vargų. Lengva pagalvoti apie milijonus, kurie visą gyvenimą gyvena skurde, ar tuos, kurie bent dalį gyvenimo praleidžia negalios kaustomi. Kai kam iš mūsų šių likimų pasiseka išvengti, tačiau dauguma vis tiek kada nors per savo gyvenimą susergame. Dažnai jaučiame stiprią kančią, net jei tai būtų tik pačiomis paskutinėmis gyvenimo dienomis. Kai kurie pasmerkti metų metus kęsti nepajėgumą ir silpnumą, o priešais mirtį stovime visi. Mes tikrai tai pamastome apie blogybės, kurios laukia kiekvienų tik ką gimusio vaiko. Tai skausmas, nusivylimas, baimė, sielvartas, mirtis. Konkretaus vaikų atveju negalime prognozuoti, kokio pobūdžio tos blogybės bus ir kokio rimtumo. Tačiau galime būti tikri, kad vienokių ar kitokių jų bus. Tik prieš laiką mirusieji kai kurių blogybių išvengs, bet ne paskutiniosios. Jokių iš tų blogybių nepatirs tik tie, kurie neegzistuoja. Tik egzistuojantieji patirs blogybių. Žinoma, pasakiau tik pusę visos istorijos, tęsia Benataras. Ne tik blogi dalykai, bet ir geri dalykai nutinka. Ir nutinka tik tiems, kurie egzistuoja. Malonumai, džiaugsmai, pasitenkinimas tik egzistuojantiesiems. Todėl, sakys šviesiai nusiteikusieji, reikia pasverti gyvenimo malonumus ir palyginti jų svorį su gyvenimo blogybių svoriu. Kol malonumai nusveria blogybės, tol gyventi verta. Būti pagimdytam būtent tokiam gyvenimui, ateiti į gyvenimą, kuriame daugiau malonumų ir džiaugsmų, yra nauda, yra palaima. Tačiau ši išvada nepagrįsta, teigia Benataras. Taip yra dėl to, kad yra esminis skirtumas tarp bėdų ir naudų. Šis skirtumas egzistavimo privalumą neegzistavimo atžvilgių padaro tuščią, bet egzistavimo nenaudingumą labai realų. Šių Benataro argumentų čia toliau nepristatysiu ir nenagrinėsiu, tik pažymėsiu, jog 2006 metais Oksfordo universiteto leidyklos išleistoje knygoje geriau niekada nebūti buvus atėjimu į būti žala. Benataras savo pesimistinę ir antinatalistinę prieš gimdymus argumentuojančią teoriją išplečia, pagilina ir naujai apgina. Jam ypač rūpi pagrysti šias tezes. Pirma, atėjimas į būti visuomet yra didelė žala. Antra, žmonių dauginimasis visuomet blogas veiksmas. Trečia, yra blogai neteisinga neabortuoti gemalų ankstyvose neištumo stadijose. Ir ketvirta, būtų geriau, jei neatsirandant naujų žmonių, taigi laikantis jo rekomendacijų, žmonija išnyktų. Tai aišku skamba žiauriai. Mano nuomonė, trečios ir ketvirtos tezės priimti negalima. Argumentus už juos, nors jie stiprūs, reikia ir galima atmesti. Bet trečioji ir ketvirtoji tezės remiasi pirmąją ir antrąją, už kurias Benataro argumentai taip pat stiprūs, tačiau ir šias tezes reikia atmesti. Aš čia nekritikuosiu jų argumentų, tik parodysiu ne tik tai, kuriais atžvilgiais jo pirmoji ir antroji tezės yra patrauklios, bet ir tai, kaip galima ir net reikia jas įveikti. Pradėsiu nuo savo išvados ir paskui paaiškinsiu tai, kaip prie jos priejau. Taigi pagrindinė mano išvada ir yra ta, kad užmegsti naują gyvybę turi teisę tik tie, kurie pagrįstai mano turintys tam sankciją iš Dievo. Vadinasi, galvoja turintys Dievo leidimą gimdyti. O tas Dievo leidimas išreikštas jau cituotais Biblijos žodžiais. Būkite vaisingi ir dauginkitės. O pagrįstai galvoja, kad tokia sankcija jiems duota tik tie, kurie patenkina šias tris sąlygas. Pirma, jie tiki, kad Dievas yra. Antra, jie tiki, kad jis taip kalbėjo. Trečia, šie du jų tikėjimai yra pateisinami. Jeigu netiki Dievu ir netiki, kad jis tau davė teisę kurti naują gyvybę, tai užmegsti ar gimdyti vaikus tau yra neleistina. Dėl maždaug tų motyvų, kurias išdėstė Benataras. Aš jų išsamei nepateikiau ir nepaaiškinau, tik jas glaustai užsiminiau. Dabar taip pat trumpai išdėstysiu savąjį argumentą, iš dalies pristatytą Santaro šviesoj prieš beveik 40 metų, kol kas nepublikuota, bet man atrodo visiškai pakankama įrodyti, kad paleisti į pasaulį naują žmogutį yra nedora, nebent tu gali parodyti, jog turi tam Dievo leidimą. Ir štai šis argumentas. Kalbame apie žmogų, sąžiningą, morališką, jautrų, norintį atsakingai gyventi ir žinantį, jog leidimas įsitėvystę yra vienas iš atsakingiausių ir svarbiausių gyvenimo sprendimų, prie kurio reikia apgalvotai prieiti. Tas žmogus taip pat žino, kad jeigu paleis vaiką į gyvenimą, tai jis turės daryti viską savo galimybių ribose, kad tas vaiko gyvenimas būtų geras, kad vaikas būtų sveikas, pamaitintas, aprengtas, aprūpintas, išmokstintas ir taip toliau. Tokios yra tiesiog mūsų laikais civilizuotame pasaulyje gyvenančių tėvų pareigos. Ir visi tai žino ir tai priima. O jeigu tėvų galimybės to neįstengia užtikrinti ar neįstengia pakankamai, tai jiems abiems ir nedera leistis į tėvystės ar motinystės žygį. Kodėl ne? Ogi todėl, kad jiedu neįstengtų atlikti tuo žygiu prisiimamų pareigų ir užtat būtų nedori. Tokia maždaug būtų mūsų dienų liberaliai, humaniškai mąstančių žmogaus moraliniai nuostata. Čia kol kas dar nieko itin kontroversiško ar žeidžiančio nėra. Pasakyta tik tie, kad leisti naują žmogutį į gyvenimą visada galima tik gerai apmąsčius ir atsakingai. Kas galėtų tam prieštarauti? Problema ryškėja tada, kai pradedame svarstyti pirmąją anksčiau paminėtą Benataro tezę, kad atėjimas į būti visuomet yra didelė žala. Tai aiškiai klaidinga tezė. Gal kartais taip ir yra didelė žala, bet tikrai ne visada. Yra labai daug žmonių, kurių visas gyvenimas nuo pat pradžios klostosi didžia dalimi laimingai. Taip, kad jiems niekada nekyla noras priekaištauti tėvams, kodėl juos pagimdė. Jų niekada neapima didžiulė ir ilga depresija. Jie niekada nekenčia ilgai trunkančių ir baisių fizinių ar dvasinių skausmų. Jiems niekada nekyla noras nusižudyti. Bet to daugelis žmonių visiškai negrėsmingi nei sau, nei kitiems žmonėms. Jie patys nėra kokie baisuokliai, dėl kurių žiauriai kentėtų kiti, ar kurie kitų žmonių gyvenimus verstų ištisų pragaru. Bet tai, jog atėjimas į būti priešingai Benatarui nėra visuomet didelį žalą, nereiškia, jog negali pagrįstai atrodyti, kad kartais jie tokia yra. Deja, netrūksta žmonių, kuriems beveik visas gyvenimas ar didelė jo dalis tikrai pilna kančių. Taip, kad jiems labiau būdingos nelinksmus, bet liūdnos mintys, dažnai net skatinančios galvoti apie rankos pakelimą prieš save, ar verčiančios pratrūkti garsia ar tylia rauda savo tėvų atžvilgiu. Kodėl susimildami leidote man gimti? Tada tai jau baisu, o svarbiausia tai, kad būsimi tėvai niekada negali iš anksto žinoti, ar vaikelis, kuriam jie suteiks gyvybę, bus iš esmės laimingas, ar jis bus toks, kuris tėvus už gyvybės dovaną prakeiks. To nežinant, kaipgi galima drįsti sukurti naują, sąmoningą, ne tik džiaugtis, bet ir kentėti pajėgę būtybę. Kurdamas naują žmogų nežinai, ar jis bus pašvestas laimiai, ar pasmerktas kančiai. Gal tada geriau visai jo nekurti. O net ir tėvus neprakeikiančių vaikelių atveju. Tėvai gali iš visų jėgų stengtis vaiką išauginti laimingą, tačiau šį gali užklupti nelaimės ir negandos, kurios nuo tėvų visiškai nepriklauso ir kurioms užkirsti kelią tėvai neturi nei jėgų, nei galimybių. Visi protingi žmonės tai žino, ar bent turėtų žinoti. Dėl to Benataras ir skelbia savo antrąją tezę, kad žmonių dauginimasis visuomet yra blogas veiksmas. Aišku, didžiulė dauguma žmonių su šia teze nesutinka ir nesutiktų. Tiesa, Benataras ir kiti vadinamieji antinatalistai, tai tie, kurie žmonių gimdymui nepritaria, kurie mano, kad žmonijai būtų geriau pradingti, priešingai natalistams, kurie pasisako už žmonių gimdymą, sakytų, jog nesutinka ir nesutiktų dėl to, kad dauguma žmonių neracionalūs, dar etiškai nepraregėja, taip kalbėtų antinatalistai. Tačiau mano nuomonė yra visiškai priešingai, neracionalūs ir etiškai nukrypę, iš didelio rašto išėję į kraštą yra tie, kurie iš principo priešinasi bet kokiam žmonių dauginimuisi. Žinoma, dauguma, net ir didžiulį, nėra automatiškai teisinga. Kadaise tokia dauguma sutikdavo su žmonių vergija ir kitomis praktikomis bei nuostatomis, kurias šiandien mes dauguma mūsų laikų žmonių laikome pasibaisėtinomis. Bet natalizmas nėra neracionalus. Jis yra teisingas todėl, kad tai normalaus ir sveiko proto postulatas. Jį mažai kas kvestionavo prieš Schopenhauerį bei Friedrichą Nietzschę ir mažai kas kvestionuoja po jų. Jis dažniausiai priimamas tyliai kaip savaime suprantamybė. Tai, ko būtinai reikia, kad žmonija išliktų, priimama kaip tiesa, mieliau negu tai, kas siekia ir veda prie žmonijos išnykimo. O argumentais natalizmą, taigi požiūrį, kad gimdyti yra gera, paremė beveik visos religijos, iš kurių mums ypač svarbi protingais samprotavimais pakaustyta krikščionybė. Ji ir nurodo į Dievo valią kaip naujų žmonių kūrimo, leistinumo ir pageidaujamumo versmę. Religiniai pasaulėžiūra šiek tiek sušvelnina tą pasaulio tragiškumo ir absurdiškumo pojūtį, kuris antinatalistų sąmonėje toks stiprus. Kitas klausimas, ar sušvelnina jį pakankamai ir ar ta pasaulėžiūra pagrįsta. Abiem atvejais manau, kad taip. Ir čia kviesčiau pasižiūrėti į tokių šiuolaikinių filosofų kaip Robertas Adamsas, Peteris van Inwagenas, Elvinas Plantinga ir Richardas Winburnas raštus. Kiekvienu atveju negali būti, kad naujų žmonių paleidimas į svietą, liaudiškai tariant, visada ar net ir dažniausiai yra nemoralus veiksmas. Tai tiesiog prieštarauja sveikam natūraliam protui. Jei tai būtų nemoralu, tai tiek daug morališkai tikrai jautrių, protingų ir sąžiningų žmonių to nedarytų, o daro ir dar kaip. Žinoma, dažnai jie nesusimastų, kad tai gera tik dėl to, jog tokį veiksmą leidžia ir dažnai net laimina Dievas, bet svarbiausia, kad jis leidžia ir laimina. Dėl to jie, žmonės, protingi žmonės, kurdami naują žmogų, bet netikėdami Dievą, nors subjektyviai elgiasi nedorai, manydami, kad Dievo nėra, todėl ir jo leidimo nereikia, iš tiesų objektyviai elgiasi teisingai, nes Dievas tikrai yra. Jis ir tą leidimą duoda, nes laiko žmonės viso savo kūrimo bendradarbiais. Tai, kad daugelis dalykų, kuriuos intuityviai laikome ar tai leistinais, pavyzdžiui, dauginimasis santokinėje meilėje, ar tai privalomais, pavyzdžiui, susilaikimas nuo neleistinų santykių, yra tokie tik dėl to, kad jų leistinumas ar privalomumas įsižaknijęs Dievo nustatytoje tvarkoje, nors mes to nežinotume ar tuo net netikėtume. Tai yra tezė, kurią įrodinėjo Elizabeth Anscombe ir Alasdairas McIntyre'as ir kuriai aš visiškai pritariu. Šiaip ar taip didelį moralės dalis remiasi ant gamtinių pagrindų. Taigi neturime teisės nei žudytis, nei žudyti, gal nebent gindamiesi. Bet teisę gimdyti tikrai turime tais atvejais, kai tai suderinta su kūrėju.
Mėly Marijos radijo klausytojai, girdėjote Vytauto didžiojo universiteto filosofijos daktaro Mykolo Drungos pranešimą, kurį jis skaitė 2014 metais birželio mėnesį Alantoj vykusiame Santaros šviesos suvažiavime.